Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer. Prekenteksten for i dag, den står skrevet i Matteusevangeliet kapittel 21 vers 1-9. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Mild er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå er den gledelige adventstida her igjen. Vi har i dag første søndag i advent. Advent betyr ankomst, nemlig frelserens ankomst. Og framfor alt betyr advent at Guds sønn kommer i kjøtt og blod. Det ventet de hellige i det gamle testamentet på, helt til frelseren endelig kom den første julen. Det var den lange adventstiden i det gamle testamentet. Til minne om den feirer vi adventstiden nå etter at frelseren har kommet. Så kommer julen som vi feirer til minne om hans første advent. Adventstida er en gledelig tid. Samtidig tenker vi med alvor på Guds sønns andre advent. Frelseren kommer igjen på den siste dagen. I tillegg til disse to synlige ankomstene til vår frelser, finnes det en tredje advent. Men det er en usynlig ankomst som skjer hele tiden i kristenheten. Jesus kommer i ord og sakrament til alle kristne. Han kommer for å gjøre oss salige, for å gi oss glede over at han kom første gangen, så vi kan glede oss til han kom igjen på den siste dagen. Samme hensikten har han med å komme til oss nå i dag, på begynnelsen av kirkeåret, på første søndag i advent. Vi har et gammelt kirkeår bak oss og begynner på et nytt. Jesus gir oss en gledelig start. Han gir oss adventsglede. Herren som kommer gir oss denne gleden. Det er første punktet. Herren er den kongen som vi hørte om i evangeliet, Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Sions datter er den kristne menigheten. Budskapet gjelder altså deg som er kristen, som er Guds barn. Din konge kommer til deg. Hvordan blir nå kongen din beskrevet i teksten? For det første som en høy og mektig konge. Først hører vi. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare. Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Ja, her beskrives denne kongens store majestet, selv om han ikke ser majestetisk ut, denne Jesus fra Nazaret. Snarere tvert imot. Likevel vet han hva som finnes i landsbyen Betfage, som ligger foran han. Og han kan si til disiplene, «Gå av sted, så vil dere finne.» Han vet hva menneskene der kommer til å si. Han vet at de kommer til å la disiplene ta med seg eselet og folen når de hører Herrens ord. Herren har bruk for dem. Denne kongens majestet viser seg her også i det hans ord utretter. Vi ser at salmisten har rett når han sier om Herren. Han taler og det skjer. Han befaler, og det står der. Det er en allmektig vilje i hans ord. Alt må adlyde han. Han styrer og leder alt som han vil, som han finner det for godt. Han styrte ikke bare noen få folk i landsbyen Betfage akkurat den dagen, men styrte også alt som skjedde i dagene før. For å sørge for at det som skjedde den dagen i Betfage falt sammen med den dagen da Jesus ridde inn i Jerusalem på et esel. For at det som var sagt gjennom profeten skulle oppfylles. Jesus ser ikke majestetisk ut, men er likevel verdens hersker. Han vet alt og har all makt i himmel og på jord. Han er sann Gud fra evighet til evighet. Så høy og mektig er denne kongen. Men selv om han er så høy og så mektig, er han samtidig så fornedra og så nådig. Og det hører vi i teksten. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Mild er han og rir på et esel og på en fole, ungen til et lastedyr. Han rir på en eselsfole. Og dyret er ikke hans engang. Han som eier alt har lånt et esel. Han eide ingen verdens ting. Han hadde ingenting å hvile hovet sitt på. Han hadde ingen prektige klær for å kunne etterligne de verdslige kongene. Han var fattig, og han drar inn i byen sin i ytterste fattigdom. Han virker ikke som den høye store herren, men som låge og ubetydelige. Likevel kunne han ha vært rik om han ville, men han ville bli fattig for vår skyld. Han var i Guds skikkelse, men så det likevel ikke som et rov å være Gud lik, men fornedre seg selv og tog på sig en tjenerskikkelse. Og det og gjorde han for vår skyld. Selv om han kunne ha strålt i guddommelige majestet, fornedrer han seg til døden på korset. Det er den han er på vei til når han rir inn i Jerusalem på eselfolen. Så mild og vennlig kan han være med synderne, nettopp fordi han ble fattig, selv om han var rik, og fordi han fornedret seg til døden på korset, selv om han kunne ha strålt i guddommelige glans. Ellers kunne ingen synder ha fått dette gledesbudskapet. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg, mild er han. Om ikke den rike kongen hadde blitt fattig, om ikke den majestetiske kongen hadde fornedret seg så djupt, da hadde han ikke hatt noe gledeligt budskap til oss synderer. Men i og med at han gjorde seg fattig og fornedret seg, har han vunnet for oss fattige synderer retten til å være Guds barn og Guds Sion. Og er vi ikke alle synderer og synder dagligt? Hadde ikke da den høye hellige kongen, som ser og vet om alle syndene våre, god grund til å komme til oss med vrede? Men sånn kommer han ikke. Ikke i vrede, ikke for å straffe oss, kommer han. Vreden over synden har han stillet. Han har gjort opp for synden. Da han fornedrer seg for oss, så kommer han nå mildt og nådig mot den fattige synderen. Derfor blir vi oppfordret til å se han sånn han kommer, i fornedrelse og med nåde. Se din konge kommer til deg, mild er han, og rir på en eselfole, ungen til et lastedyr. Og om vi ser han med de rette øynene, med troens øyne, da har vi all grunn til å glede oss over han. For da ser vi at han har sørget for alt vi trenger. For det første har han sørget for alt det legeme og alt legemlikt. Han ser inn i fremtiden. Han ser inn i vår fremtid. Den allvitende vet alt. Han vet derfor hva vi trenger hver eneste dag. Og han vet godt hvordan han skal sørge for at vi får det. Han vet hva slags midler han skal bruke. Han vet om alle ulykker vi kan bli utsatt for, og alle farer som kan møte oss. Han vet hvor de kan komme fra, hva slags årsaker de har, og han vet råd, vet hvordan han skal bevare oss mot all ulykke og fare, og føre oss på en sikker vei. Hans allvitenhet, visdom og kunnskap er til fordel for deg, Guds barn, for han er din konge. Og husk at denne kongen ikke er som mennesker, som riktig nok kan ha kloke, gode råd, men som ofte likevel ikke utretter noe, fordi de mangler makten og kraften. Men her er kongen som alt og alle må bøye seg for. Når han taler, skjer det. Når han mener at noe er bra for deg og vil gi deg det, er det ingenting som kan hindre han. Det må bli ditt. Han er allmektige, og det er til din fordel, for han er din konge. Og for en trøsterike sannhet. Han er kommet for å oppfylle alle faderens trøsterike løfter, som han har gitt oss i sitt ord, i store mengder. Det skjer for deg, Guds barn, for han er din konge. Derfor trenger du ikke å bekymre deg for livet eller for morgendagen. Kongen din sørger for deg. Han sørger ikke bare for kroppen, men også sjelen. Spesielt sørger han for sjelen. Og ellers hadde vi ikke hatt noe å glede oss over. Sjelen lever ikke av mat og drikke, jordisk gods og rikdom. Sjelens liv er Gud, som er den største skatt. Og hva slags sjel kan være glad uten Gud? Bare det mennesket kan være glad som har han. Men har ikke kongen vår sørget for denne største skatten? Hvorfor ble han fattig, som du ser han på korset? Hvorfor ble han så fattig at han ikke hadde noen Gud å glede seg over, men klage? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For å gjøre deg rik ved sin fattigdom, for å forsone deg med Gud, for at du skulle få han og kunne si, Gud er min eiendom, min skatt. Det er de åndelige godene som er de beste og herligste. Det er godene som heter tilgivelse, rettferdighet, fred. Kan du være glad når du har all verdens rikdom og goder og ære og berømmelse, men likevel må ha angst for Gud og hans fordømmelse, at han gjengjelder deg for dine synder? Bare den kan være glad som har tilgivelse, rettferdighet og fred. Dette har kongen vår sørget for. Han fornedret seg for oss alle. Han tok på seg vår skyld. Gud gjorde han som ikke visste av synd, til synd for oss, for at vi i han skulle bli rettferdigheten som gjelder for Gud. Han kjøpte oss fri fra forbannelse, da han ble en forbannelse for vår skyld. Så kommer nå kongen vår til oss mildt og nådig. Han har med seg tilgivelse, rettferdighet og fred. De bringer og gir han deg nå i sitt ord. Altså trenger du ikke ha angst for han når han kommer, for han kommer for å gi deg glede. Og han vil komme til deg sånn i enda et nytt kirkeår. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Gjelder det bare for i dag, eller bare for i morgen, eller bare for noen dager? Nei, den milde og nådige kongen vår er med oss alle dager inntil verdens ende. Dag for dag vil han komme og glede oss. Og for at hans nådige vilje skal skje, skal det stadig bli sagt til oss gjennom Bibelen og prekenen. Si til datter Sion. Altså ingen tvil om at han kommer til oss. Han kommer gjennom de som forkynner hans ord til oss. Han kommer til oss når vi leser om han i Bibelen. Se, din konge kommer til deg. Herren som kommer gir oss glede. Og Herren som kommer, viser med vår glede. Det er det andre punktet. Vi viser vår glede for det første gjennom lydighet. Disiplene gir oss et fortreffelig eksempel. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Det passer bra for en kristen som har Kristus til konge, og som gleder seg over han. Han vil vise han denne gleden i villige lydighet. Det er som salmisten sier, når du trøster meg, springer jeg den veien dine bud viser. Da disiplene fikk budet fra Jesus, gå av sted, så skal dere finne. fulgte de budet uten å stille spørsmål eller si imot. De sa ikke: «Hva er det for en usikker sak du nå ber oss om å gjøre? Hvem vet om vi kommer til å finne det sånn?» Deres tro virka en sånn en lydighet som stolte på at Herrens bud var bra. Så vil vi også være lydige mot alle Herrens bud og forskrifter, uten å stille spørsmål om det kan være bra for oss eller ikke. Alt som han, vår milde og nådige konge, befaler oss å gjøre, er riktig og bra. For det andre viser vi vår glede over Kristus gjennom offer. Folk i teksten ofre, vi leser: «Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien.» Det gjorde de fordi de gleda seg over Herren som kom. Det er et fint, lærerikt eksempel for vår tid, hvor så mange vier seg fritid til seg sjøl i stedet for til Herren. Det kunne også folkemengdene i Jerusalem ha gjort, denne spesielle dagen da Jesus dro inn til de. Men de gleda seg over Herren og ville derfor tjene han med sine takkoffer. Noen kan spørre seg hva det var som var så stort med det de gjorde. De strødde ut noen klær og noen greiner. Hva så? Vel, de gjorde sikkert det de kunne. Denne fattige folkemengden eide ikke mye. De ga det de kunne. Og det gjorde de frivillig, ikke tvunget. Sånn gir de oss et godt eksempel. Å gi det vi kan, ikke av tvang, men i glede over å ha en sånn nådige konge og frelser. Og han gleder seg over alle takkeoffer som skjer i hans navn og for hans rike. Og han kommer til å gjengjelde oss rikelig på den siste dagen i sin nåde. For det tredje viser vi Herren vår adventsglede gjennom bekjennelse. Og på dette er folket som vi hører om i teksten et godt eksempel. Mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte: «Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.» Det er en fin bekjennelse. De bekjenner Herren som den utlova frelseren, som er Davids sønn, som altså er sant menneske, og som likevel, ifølge skriften, er fra evighet av, som altså er Gud sjøl. De bekjenner Messias som sant menneske og Guds sønn i én person. Og velsignet er han, sier de. Og Hosianna, Davids sønn, det vil si: må Gud velsigne og bevare denne frelserens rike. De bekjenner at han alene er frelseren, og at alle måtte ha gått fortapt om ikke Gud lar oss få den frelseren og hans rike. Det er fine, treffende bekjennelser, helt i tråd med Guds eget ord. Da sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, osv. Ordet ble menneske, Gud var i Kristus, og som han sjøl har sagt: «Den som ser meg, ser Faderen.» Og helt i tråd med Herrens ord: «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og apostelens ord: «Det finnes ikke frelse i noen annen. De har heller ikke gitt menneskene noe annet navn som de kan bli frelst ved.» Ja, det er virkelig gode bekjennelser folkemengdene bekjenner når Jesus kom ridende på eselfolen. Dermed har de gitt oss et forbilde. Vi viser vår glede over vår milde og nådige konge i bekjennelsen vår. Og det er noe han gleder seg over. Selv om mange mennesker ikke gleder seg over det. Akkurat som den gangen for 2000 år siden. Etter at Jesus hadde ridd inn i Jerusalem, kommer han til tempelet. Der begynner barn å rope: Hosianna, Davids sønn. Da blir overprestene og de skriftlærde forarga og spør Jesus: Hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus. Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde? Ungenes bekjennelse var noe som en del mennesker ikke gledet seg over, men som Gud gledet seg over. Og hvorfor skulle en da la være? Vi må adlyde Gud mer enn mennesker. Og hvorfor skulle vi adlyde mennesker mer enn han? Hva har vi å takke verden for? Ingenting. Hva har vi å takke Gud for? Den største gaven, hans sønn. Og hva har vi å takke sønnen for? Det største verket. At han elsket oss og ga seg selv for oss. At han ble fattig for vår skyld. Blodfattig, da han offret sitt eget blod for oss. For å gjøre oss rike. Han har gitt oss en evig rikdom i himmelen. Og det kan vi aldri takke ham nok for. Amen.